ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 2531 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ዓርቢ ምሸት 5 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ወይ 14 ሕዳር 2014 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ብዛዕባ ቁፅሪ ኤርትራውያን ስደተኛታት እናወስኸ ይኸይድ ምህላው ዝገልጽ ሓደ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። እዚ እውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ ተበቲኑ ብዛዕባ ዝተብሃለ በራሪ ወረቐት ዝምልከት እዩ። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ግዜ ተሃልዩና ሙዚቃ እውን ዜና ናብ ምኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ዝሓለፉ 10 ዋርሕ ናይ 2014 ዓ ም ቁፅሪ ኣብ ኤውሮጳ ዕቑባ ዝሓቱ ኤርትራውያን ዳርጋ 3 ኣፅፉ ወሲኽሎ። ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ቁፅሪ ስደተኛታት ኤርትራ ኣዝዩ ወሲኽሎ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ካብ ጀኔቫ ኣፍሊጡ። ዛጊድ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኤውሮጳ ቁፅሪ ዕቑባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዳርጋ 37,000 ከም ዝበፅሐን ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ዝነበረ ቁፅሪ 13,000 ምንባርን እውን ገሊጹ ኣሎ። ናብ ጣልያን ብባሕሪ ቢሎም ካብ ዝኣት ስደተኛታት 22,000 ኤርትራ ምዃኖምን ኤርትራውያን ካብ ሶርያውያን ቀፂሎም ዝበዝሐ ቁፅሪ ዝሓዙ ስደተኛታት ምዃኖም እውን ተገሊጹሎም። መብዛሕቶም ኤርትራውያን ብኢትዮጵያን ሱዳንን ኣቢሎም ናብ ኤውሮጳ ከም ዝጓዓዙን ብዙሓት ምስኦም ኣላይ ዘይብሎም ቆልዑ ከም ዝርከብዎምን ተገሊጹሎ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ኣብ የመን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ መንጎ ዜጋታት እቲ ሃገር ኣብ ዝፍፀም ዘሎ ነገዳዊ ጎንፂ ግዳያት ይኾኑ ከም ዘለዉ ይገልጽ ኣለዉ። ነበርቲ የመናውያን ስደተኛታት ስለ ዘጥቅዑ ዘለዉ ህወትና ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ክብሉ ወኪል እቶም ስደተኛታት ኣቶም ሳሙዲ ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ገሊፆም ኣለዉ። ብነገዳት ተኸፋፊሎም ዝዋግኡ ዘለዉ ህዝቢ ንመፃረርትና ነገድ ትደጊፍኩም ብምባል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 50 ንዝኾኑ ስደተኛታት ዓፊኖም ኣበይ ከም ዘእተውዎም ኣይንፈልጥን። ንዩኤንኤችሲኣር እንተነገርና እውን ምላሽ ኣይረኽብናን። ኣብቲ ሃገር መንግስቲ ዘሎ ኣይመስልን እውን ኢሎም ኣለዉ። ስርቂ መውቃዕትን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ዓመፅን ይፍፀማሎ ክብሉ እውን ወሲኮም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብነበርቲ ብዝተተኮሶ ጥይት ቆሲሉ ሕክምና ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ርእሱ ቀቲሉ ዝበልዎ ስደተኛ ከም ዘለውን ወኪል ስደተኛታት ማሕበረሰብ ኦሮሞ ኣብ የመን ኣቶም ሳሙዲ ምግላፆም ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናይ ዜና ይሕብር። ደቡብ ሱዳን ጎረቤታ ሱዳን ኣብ ሓንቲ ናይ ዶብ ክፍለ ግዝኣት ብነፈርቲ ደብዳብ ፈፂማ ብውሕዲ 6 ሰባት ኣቁሲላ ክትብል ከሲሳ። ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ከም ዝበልዎ ነፈርቲ ኩናት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ላዕለዋይ ናይል ወረዳ ማባን ኣጥቂዐን ብተወሳኺ ንናይ ባዕላ ክፍለ ግዝኣት ብሉ ናይል ኣጥቂዐን ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ሱዳን ካብ 2011 ዓ.ም ነጀው ኣብ ክፍለ ግዝኣት ብሉ ናይል ኣንጻር ደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ምውጋእ ትርከብ። ክፍለ ግዝኣት ላዕለዋይ ናይል ካብቲ ኩናት ዝካየደሉ ብሉ ናይል ዝሃደሙ ልዕሊ 1,000 ስደተኛታት ይርከቡዋ። ትካል ዜና ፈረንሳይ ንወሃቢ ቃል ሰራዊት ሱዳን ብምጥቃስ ሱዳን ዝኾነ ክፍሊ ደቡብ ሱዳን ኣይደብደበትን ክብሉ ኣሉታ መሃቦም ጠቂሱሎም። ናይ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ምግቢ WFP ኣብ ኬንያ ንዝርከቡ ስደተኛታት ዝወሃብ ራሽን ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ኣዝዩ ከም ዝነከዮ ገሊፁ። WFP ከም ዝበሎ ነቶም ኣብ ሰሜናዊ ኬንያ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት ዳዳብን ካኩማን ዝርከቡ ኣሳት ፍርቂ ሚሊዮን ስደተኛታት ዝወሃብ ራሽን ካብ ቀዳም ጀሚሩ ብፍርቂ ክንክዮ ከም ዝተገደደ ገሊፁሉ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክሕግዝ እውን ተማሕፂኑሎም። ሚሊሻታት ቦኮ ሃራም ነታ ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ልዕሊ 200 ኣዋልድ ተምሃሮ ዝጨወዩላ ከተማ ቺቦክ ከም ዝሓዝዋ ካብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ናይ ዓይን መሰኻኽር ሓቢሮም። እቶም ሚሊሻታት ነታ ከተማ ተማልማሲኡ ከም ዘጥቅዕዋን መብዛሕትኦም ነበርታ ከዓ ከም ዝሃደሙን ናይቲ ከባቢ ጋዜጣ ደይሊ ትራስ ተሓቢሩሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሕቲ ዓለም ኣብ ዕስራ ብኢኮኖሚ ዝሓየላ ሃገራት ዝራኸቡላ ዋዕላ ኣብ ኣውስትራልያ ይተኣኻኸቡ ኣለዉ። ናይ ሩስያ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ከም ጉጅለ ዕስራ ንዝበለ ሃገራት ክደፍእ ዝግብኦ መንፈስ ዓለም ለኸ ምትሕብባር ትጥሕሳላ ክብሉ ፍሊጦም። ፑቲን ብፍላይ ነቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝምራሕ ኣንጻር ሩስያ ዝተገብረ መዓቐባት ዝምልከት እዮም ኣማሪሮም። እቲ ኣኼባ ንክልተ መዓልትታት ኣብ ዝካየደላ ብረስባኔ ቅድሚ ምእታዎም ኣብ ዝሃብዎ ቃል መጠይቅ እዮም ነቲ ጉዳይ ማዕቐባት ኣብቲ ኣኼባ ከም ዘልዕልዎ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ክሳብ 5,000,000 ዝበፅሑ ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ከይጥረዙ ንምግታእ ዘኽእል በይናዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ይውጥኑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እዚ ኣብ ዋሽንግተን ምስ ሪፓብሊካውያን ቃልሲ ይካየድ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዃኑ ፀብጻባት የርእዩ ኣለዉ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰበስልጣን ከም ዝበልዎ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝመፅእ ሰሙን ነዚ ክገልፁ ወይ እውን ኮንግረስ በጀት ምስ ኣፅደቐ ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ ክፀንሑ ከም ዝኽእሉ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ስጉምቲ ነቶም ድሮ ንምዕጋቱ ይዳለዉ ዘለዉ ሪፓብሊካውያን ከም ዘቆጥዑ እውን ትፅቢት ይግበር። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ናይ ሜማር መራሒት ዲሞክራሲ ኣን ሳንሱክ ተመያይጦም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኣብታ በርማ ብዝብል እትፍለጥ ደቡብ ምብራቅ እስያዊት ሃገር ቅድሚ ትን ዓመታት ዝካየድ ምርጫታት ኣንፈት ሰላምን ዲሞክራሲን ሕቶታት ኣብ ዝለዓለሉ ዘለዎ እዋን እዩ። መራሒት ዲሞክራሲ በርማ ኣን ሳንሱኪ ድሕርቲ ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ምርኻበን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከይዲ ለውጦታ ሃገር ኣብ ሓጎፅጎፅ ከም ዘሎ ብምግላፅ ብዙሕ ኣወንታዊ ትፅቢት ከይህሉ ኣጠንቂቐን ንሕገ መንግስቲ እታ ሃገር እውን ዘይፍትሓውን ዘይቁንዑን ዘይዲሞክራስያውን ክብላ ገሊፆ
ንኦም።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ንዲሞክራሲ ንገብሮ ስግግር ምሕጋዛ ከም እትቕፅል እተኣማመን በርማ ብፍቓድ ህዝባ ምስ ከም ዩናይትድ ስቴትስ ዝበሉ ዝሕግዝዋ ሃገራት ሙሉእ ዝሰርሕ ዲሞክራሲ ክህልዋ እዩ ንብል ክብላ እውን ተዛሪበን። ሕገ መንግስቲ መያማር ምስ ወፃእተኛ ዝተዛመደ ሰብ ንፕረዚደንትነት ከይወዳደር ይእግድ። እተን መራሒት ተቃውሞ ከዓ በዓል ቤተንን ደቀንን እንግሊዛውያን እዮም። ፕረዚደንት ኦባማ ንሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ሓደ ሰብ ኣባላት ስድርኡ ዝኾኑ ይኹኑ ካብ ፕረዚደንትነት ምውድዳር ክኽልከል የብሉን ኢሎም
People need to feel safe in their homes and not be subject to arbitrary harassment by authorities.
ሰባት ኣብ ኣባይቶም ድሕነት ክስምዖም ኣለዎ። ተኸታታይነት ብዘይብሎም ሰበ ስልጣን ክንከላበቱን ክጋፍዑን የብሎምን። ሰባት ርኣዮም ክፍፀም ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም። ኩሎም ህዝብታት በርማ መፃእቲ ሃገር ኣብ ምቕራፅ ንክሳተፉ ክነረጋግፅ ኣለና።
ፕረዚደንት ኦባማ ንመያመር ማለት በርማ ሓድሽ ዕለት ክብሉ ብምፅዋዕ ግን ናብ ሙሉእ ዲሞክራሲ ንምስግጋር ብዙሕ ክስራሕ የድሊ ክብሉ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብቲ ሙስሊም መስጊድ ኣልኣካስ ኢሎም ዝፅውዕዎ ቅዱስ ቦታ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ከረም ቤተ መቅደስ ኩሎም ዓይነት ዕድመ ዘለዎም ሙስሊም ክሰግዱ ሎሚ ዓርቢ ከም ዝተፈቅደሎም ተገሊፁ። እስራኤል ቅድሚ ሎሚ መንእሰያት ህውከት ከይፈጥሩ ብምባል ልዕሊ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰብኡትን ኣንስትን ጥራሕ ክሰግዱ ቀይዳ ምንባራ ተገሊፁ ሎም ዋሃብ ቃል ፖሊስ እስራኤል ከም ዝገለፅዎ እስራኤል ሎሚ ህድኣት ክዓስል ተስፋ ጌራ ምንባራ ገሊፆም ዓሲሉ እውን ከም ዝወዓለ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና ምንያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ።
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ቁፅሪ ኤርትራውያን ሓተቲ ፖለቲካዊ ዕቆባ ኣብ ኣውሮጳ፣ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣዝዩ ከም ዝወሰኸ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት UNHCR ካብ ጀኔቭ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ብፍላይ ልዕሊ 5,000 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝሰገሩ ኣብ ኢትዮጵያ ውሃቢ ቃል UNHCR ገሊፆም ኣለው። ማርጋሬት ባሽር ካብ ጀኔቭ ኣዲሱ ኣበበ ድማ ንውሃብ ቃል UNHCR ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣዘራሪቡ ንዝሰርሑ ጸብጸብ ገብረ መድን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ቁፅሪ ሓተቲ ዕቁባ ኤርትራውያን ኣብ ኣውሮፓ ብ3 ዕፅፊ ወሲኹ ኣሎ። ዘጊድ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ናብ 37,000 ዝፅግዑ ኤርትራውያን ኣብ ኣውሮፓ ዕቁባ ከም ዝሓተቱን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ እዋን ግን 13,000 ኤርትራውያን ከም ዝነበሩን ይገልጽ እቲ ዝወፀ መግለፂ። መብዛሕትኦም ብሜዲትራንያን ባሕሪ ኣቢሉ ብጀልባ እናተፃዕኑ ናብ ስዊድን፣ ጀርመንን ስዊዘርላንድን ኣትዮም ዕቁባ ዝሓቱ እዮም። ብጀልባ ኣብ ጣልያንን ካብ ዝኣተዉ እቶም 22,000 ወይ ኣስታት 34,000 ኤርትራውያን እዮም። እዚ በዚሒ እዚ ጣልያን ዝኣተዉ ካብ ሶርያውያን ቀፂሎም ካልኣይ ምዃኖም እቲ መግለፂ ይሕብር። ናብ ጣልያን ዝኣተዉ እውን ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን እናተልዓሉ እዮም። ብመሰረት መግለፂ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጥራሕ 900 ካብ 18 ክሳብ 24 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰይ ልዕሊ 5,000 ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ወርሒ ጥቅምቲ ግን ብማእኸላይ ኣስታት 2,000 ነይሮም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ውሃብ ቃል UNHCR ኣተዉ ክሱት ገብረ እግዚአብሔር አብ ኢትዮጵያ ዘርከብ ቁጥር የስደተኛታት ከምዝ ክብሉ ይገልጹ።
አሁን ቁጥሩ ወደ 107000 ድረስ ነው።
አብ ክልተ ክልላት ማለት ኣብ ትግራይን ዓፋርን ኣብ ዝርከቡ 6 መዕቆቢ ጣብያታት ኣስታት 17000 በፂሑ ኣሎ። ኣብ ትግራይ 4 ካምፕታት፣ ኣብ ዓፋር ድማ 2 ካምፕታት።
ኣብ ትግራይ ከባቢ 80000 ስደተኛታት ኣዕቂቦም ከም ዝርከቡ ኣቶ ክሱት ይገልጹ። መብዛሕትኦም ስደተኛታት ንዕቁባ ዝህብዎ ምክንያት ምጥሓስ መሰላት ምዃኑን ብፍላይ ድማ ብኣስገዳድ ዝካየድ ዘሎ ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎት ምዃኑ ኣቶ ክሱት ይገልጹ። ኣብ ሓደ ከባቢ ትፅብት ዘይተገብረሉ በዝሒ ስደተኛታት ክመጽእ ከሎ ኩሉ ነገር ምስቲ ሕብረተሰብ እናተማቐሉ ስለ ዝፀንሑ ፅዕንቶ ከም ዝሕድር ይገልጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብ4ቱ ኣንፈት ንዝመፁ ስደተኛታት ደቡብ ክፉት ገይሩ ይቕበሎም ኣሎ ኢሎም ኣቶ ክሱት ይቕጽሉ።
በነገራችን ላይ አሁን በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ከአፍሪካ
ኣብ ዘረባና ኣብዚ ሰዓት እዚ ስደተኛታት ብምቕባል ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ደረጃ ሒዛ ኣላ።
ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ ዝተረኣየ ዋሕዚ ስደተኛታት ኤርትራውያን እውን ኣቶ ክሱት ከምዚ ይብሉ።
ትክክል ነው። ይሄ በተለይ ኣለፉት 10 ወራት ዝነበረው ኣካሄድ ወይም ትሬንድ
ሃክዩ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዝተረኣየ ካብቶም ዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ዝተፈለየ እዩ። ብማእኸላይ ክሳብ 2000 ዝነበረ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ግን ኣዝዩ ካብ ዝተፀበናዮ ንላዕሊ ልዕሊ ዕፅቦ ሲቕሎ። ኣብዚ ሕዝናያ ዘለና ቀዳማይ ሶሙን ሕዳር እውን እዚ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ከይዲ እናቐፀለ እዩ።
መብዛሕትኦም መናእሰይ ከም ዝኾኑ ብምግላጽ ኣላይ ዘይብሎም ህፃናት እውን ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ጥራሕ 76 ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ብዘይ ኣላይ ከም ዝኣተዉ ገሊፆም ኣቶ ክሱት። ትካሎም መሰረታዊ ዝኾኑ ነገራት ማለት እውን ሕክምና፣ መፅለንን ቀዳማይ ደረጃ ትምህርትን ከም ዝቕረብሎም ብምግላጽ እንተኾነ ግን ስራሕ ዘይብሎም ስለ ዘይብሎም መናእሰይ ብምዃኖምን ሓደገኛ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ከም ዝገብሩ ወሲኾም ሓቢሮም። እቲ ካብ ጄነቭ ዝወፀ መግለፂ ናይ ዩንችሲኣር ማለት እዩ ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ስደተኛታት እውን ይውስኽ ከም ዘሎ ይገልጽ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ብድምር ልዕሊ 216,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዓቂቦም ከም ዝርከቡ እቲ ካብ ጄነቭ ዝወፀ መግለፂ ይሕብር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፍሉይ መደብ ኣብ ኣስመራ ናይ ተቃወምቲ ፋምፕሌታት ተበቲኖም ከም ዝረኣዩ ገለ ነበርታት ከተማ ገሊፆም። ኣብታ ከተማ ፋምፕሌታት ኣዘውቲሩ ይብተን ግን ብፖሊስ ከይደንጎየ ይልቀም ነይሩ። ሎሚ ግና ይብል ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጀበርቲ ዝተዘርግሐ ዜና እቶም ፋምፕሌታት ብቕጽበት ከም ዘይተለዓሉ ጠቒሱ። እዚ ማለት ይብል እቲ ዜና ህላወይ ፖሊስ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከም ዝነከየ ዝሕብር እዩ። ኣብታ ግልልቲ ትብሃል ኤርትራ ብሕልፊ ኣብ ኣስመራ እንታይ ይፍፀም ከመን ዘሎ ንምርግጋጽ ከቢድ እዩ። ናፃ ምንጭታት ግን እቶም ፋምፕሌታት ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ቴሌፎናትን ካልኦት ህዝቢ ዝእከብሉ ከባቢታትን ከም ዝተረኣዩ ይጠቕሱ። ናብ ሱርቱ ዜና ንምብጻሕ ቪኦኤ ቀርኒ ኣፍሪካ ተደጋጋምን ሓያልን ፃዕሪ ኣብ ምግባሩ ይቐኒዩ። ነቲ ፋምፕሌት ርኢና ዝበሉ ኣይሰማዕናን ኣይረኣናን ዝበሉን ወገናት እውን ካብ ኣስመራ ረኺብና ኣለና። ካብ ዝምልከቶም ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ንምርካብ እውን ፃዕሪ ተገይሩ እዩ። መንነቶም ክንገልፆም ዘይተደለየ ሓደ መንግስታዊ በዓል ስልጣን ነቲ ዜና ኣናይሰምዎ። ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ኤርትራ የለን ኣይነበረን ይብሉ። ዝተማሃዘን ቅሬታ ክነግቦ ዝተማሃዘን ሓሶት እዩ እውን ኢሎም ይገልፅዎ። ፃዕርና ብምቕፃል ካብ ኒውዮርክ ናብ ኣስመራ ንዝገየሸ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ ዝበለና ሰብ ኣዘራሪብና ኣለና። መንግስቲ ኤርትራ ወግዓዊ ርእቶ ንክህበና ዝገበርናየ ፈተነታት እውን ክሳብ ሕዚ እዚ መደብ እዚ ክሳብ ዝተፈነወሉ ሰዓት ኣይሰለጠን እንተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና። ንሎሚ ዝተዋደደ ሪፖርት በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ። ናብኩ ሕልፈኩም።
ራይ እምበኣር ጋሻና ኣበይ ከም ዘለኻን መን ከም እትበሃልን ስትገለጸለይ?
ወርሃዊ ገረስገር ይበሃል ዘለኹ ቦታ ከባቢ ጎረ።
ወርሃዊ ሚድያታት ኣብ ከተማ ኣስመራ
ብሕልፊ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት ቀረ መንግስቲ ትሕዝቶ ዘለዎም ፋንፍሌታት ከም ዝተበተኑ ፀብፂቦም ኣለዉ እሞ ብዛዕባኡ ዝረአኻዮ ዝሰማዕኻዮ ወይ ትፈልጦ ነገር እንተሃልዩ ክትገልፀልና ትኽእል ኢኻ? እዚ ትሪኦ ክትብል ከለኻ ምርሃዊ ንኣብነት ብመሰረት እቲ ዜና ዝረኸብናዮ ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ብበዝሒ ፋንፍሌታት ከም ዝተረኣዩ እዩ ዝዛረቡ እሞ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ? ብዛዕባ ዝሓለፈ ሰሙን እየ ዝዛርብ ዘለዉ።
ንሕና ኢና ደርቢና ኣብ ከባቢ ቸንትሮ ከባቢ ማጨወ ቸንትሮ ባልና ኢና ደርቢናዮ። እዚ መፅ ሓንቲ ናይ ክሳይ ሰዕብ ሓንቲ ነገር የለን።
ንሕና ክትብል ከለኻ ግን በዓል መን ይኹም ንስኻትኩም?
ንሕና ዓርቢ ሓርነት።
ዓርቢ ሓርነት እንታይ ማለት እዩ?
ኤርትራ ናፅነታ ዝወፀትሎ ዓርቢ ማለት እዩ። እዛ ዓርቢ ሓርነት ዝብል ፕሮጀክት ካ ዝተመስረተት ድማ ለ 11 ወ 11 ብተሸ 11 ስለዝተመስረተት ነዚ ኣጋጣሚ ምስታር እዩ።
11 ማለት ሕዳር 11 ምኳኑ እንድዩ ነፃ ዝወፀትሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ?
ኣይኮነን ዝወፀትሉ ዕለት ሳ ክባትን ጉንበት ሳን ሓደን እንድዩ ግን እታ ዝተመስረተትላ ፕሮጀክት ዓርቢ ሓርነት ግን ዓርቢ ማለት ለ 11 ወ 11 ብተሸ 11 ዓርቢ ማለት ስለዝባሃለት እዛ ዓርቢ እዚኣ ዝተኣካኸዝናላ እንደገና እውን እዛ ዓርቢ እዚኣ ንከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ክንፈጥር ስለዝዘለና በታ ዝተኣከድናላ መሰረት ብኣ ተውፃት።
እዚ ምብታን ፋንፍሌት ግን እንታይ እዩ ረብሑኡ እንታይ እዩ ሸትኡ?
ናይ ሚድያ ናይ ካልእ ናይ ምዝራብን ናይ ከምኡ ዓይነት ምቅባምን መሰላት ብዙሕ ስለለየለ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ህሉ ኩነታት ንፋንፍሌት ጌርካ ነቲ ህዝቢ ምርዳእን ተረድኡ ከዓ ነቲ ግብሪ ዝቐምሶ ዘሎ ፀገማት ፈሊጡ ነቲ ዘድልዮ ነገር ለውጢ ትገብር።
ንሕና ኢና በቲንና ካባልካስ ንኣብነት ኣበይ ከባቢኢኹም በቲንኩም ክንደይ ዝኸውን ፋንፍሌት በቲንኩም?
ፋንፍሌታት ብዙሕ እዩ ዝቆፅሪ ክንዲዚ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ግን እቲ ንሕና ዝበተናዮ ዝተፈላለዩ ኣብ ኣስመራ ብምሉኡ ክሳብ ዞባታት እውን ከም በዓል መንደፈራ ከረን ደቀም ሓረ ዳመሰለውን
ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝበተንኩምዎ ንኣብነት ትሕዝቱ እንታይ ይብል ነይሩ?
ትሕዝቱ ይኣክል ንምልኪ ያል ይኣክል ንምልኪ ዝብል ኣብ ሓደ ካብ ክፍላ ቅሳ ንፕረዚደንት ኣወፂኻ ምባል ምውፃእ እዩ።
ብዛዕባ ውልቀ ሰብ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም ማለት ድዩ? ብዛዕባ ዴሞክራሲ ዲኹም ትዛረቡ ዘለኹም?
ብዛዕባ ዴሞክራሲ ኩሉ እንትናዊ ክልተ ዓይነት እንዲ ዘሎ መሬታዊ ሓርነት ኣብ 91 ዘጓን ተባናፀፈ እዩ ሰብኣዊ ሓርነት ከዓኒ እዚ ሕጂ ዘይረኸብናዮ ነገር ንክንረኽቦ እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ነገር ብፅሑፍ ጌርና ንፍልጦ ዘለና እዩ።
ስለዚ ምርሃዊ ንኣብነት ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ማለት ተነፃፃሪ ሰላም ዘለዎ ከባቢ ዓዲ ተባሂሉ እዩ ዝረብ እዩ እሞ ከምዚ ንስኻትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ካብ ተቃወምቲ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ንብታን ፋንፍሌታት ይፍፀምሃልዩ ነቲ ዝተረኸበ ተነፃፃሪ ሰላምን ህድኣትን ክዘርግ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፀረ እቲ ዘሎ ክውንነት ወይ ከዓ ሰላም እዩ ዝብል ሓሳብ እንተመፀኩም እንታይ ትብል?
ሰላም ሲ ከመይ ዓይነት ሰላም እዩ? ሰላም ሲ ክንፀር ክሰር ኣለዎ ሰላም ልክዕ እዩ ሰላም ኣለዎ ዝኾነ ነገር ግጭት ባእቲ የለን ግን እቲ መንግስቲ ኣብ ላዕሊ ዝብሎ ነገር ግን ዝሓስቦ ነገር ግን ብዙሕ ክሳይ የለን ማለት እዩ። ኣነ ንኣብነት ኣምሳኻ ክዛራርብ ከለኹ ብዙሕ ነገር ኣብሪስኣት ዛርብ ከም ዘለኹ ክትርዳእለ ኣለካ እቲ ክትርዳእለ ንሕ ኮንካ ስለምንታይ ኣብሪስኣት ኣነ ነዚ ንስጉምቲ ዝወሲደ ኣባዕለ ይፈልጦ ግን ንምንታይ እዩ ምዝራብ ሲ መሰል እዩ ምዝራብ መሰል ክሳብ ዝኾነ ሪስኪ ለ ዝገልፆ ዘለኹስ እቲ ካባይ ቅድሚ ሕጂ ሕሉፍ ዝነበረ ኣብነታት ምባብ ግን ምእታዊ ካ ሕጂ ሰላም ሲ ነዚ ከመይ ጌርካ ኢካ ክትብሎ ትኽእል ብከመይ ካ ክተጣዕሞ ትኽእል ቶምከም ዝብሉ ሓትት ነዛ ዝብላ ዘለኹ ሪስካ ሓወሲደ ይዛረብ ኣለኹ ንድሕር ዝብላ ሃሊ ኮይኑስ ንምንታይ ናይ ምዝራብ መሰለ ዘይብለ ስለዚ መሰል ድሕር ዘይብለ ሰላም የብለ
ሪስኪ ክትብል ከለኻ ወይ ከዓ ስግኣት ክኸውን ይኽእል ሓደጋውን ክኸውን ይኽእል እንድዩ ንኣብነት በቲ ዝዛረቦ ዘለካ እንታይ ከጓንፈካ ይኽእል?
ብዙሕ ሳዕቢናት ምፅእ ስለምንታይ ካብ ሓሲብካን እቲ ክስታት ብዙሕ ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ልዕሊኻ ከምዚ ዓይነት ንደገ ሚድያ ከምዚ ዓይነት ካል ምንታይ ትነት ተባሂልካ ትትብል ኢኻ ክሳብ ማእሰርትን ካልእ ካልእ ክበፅሓ ይኽእል።
ስለዚ ከምኡ ዓይነት ፍርሃ ኣለካ ዶ?
ማለት ክልተ ነገር ግን ዕላማ ስለዝኾነ ግድን ዕላማካ ትውፈየሉ ነገር ካ ስለዝኾነ ብዙሕ ክህልዎን
እዚ ዓርባ ሓርነት ትብሎም ዘለካ ወይ ከዓ ትብሎ ዘለካ ነገር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኹም ትንቀሳቀሱ ማለት እዩ ትብለኒ ዘለካ በዝሑ
ነናና ሴልሲ ዘለና
ከም ዝበልካ ዞባታት እውን ኢልካ ነርካ መንደፈራ ጠቂስካ እሞ ኣብ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ እውን ትንቀሳቀሱ ኢኹም ከምኡ ትገብረለኹም ማለት ድዩ?
ናቶ ፓርቲታት ኣለው ናብ
ስለዚ ኣብተን ካልኦት ከተማታት እውን ፋንፍሌታት ዝተበተነሉ ኩነታት ኣሎ ግን ኣብ ወፃኢ ምስ ዘለዉ ሰባት እውን ተራኺብኩም ኢኹም ትንቀሳቀሱ ይበሃሎም ሞ ውሽጣዊ ተበግሶ ድዩ ወይስ ናይ ደገ ተበግሶ ዝብል እንታይ እዩ መልስኻ?
ንሕና ኤርትራ ባዕልና ንባዕልና ዘበገስና እዩ ናይ ዝኾነ ደቂ ሓይልታት ወሓንቲ የብሎም ንሕና ባዕልና ዘበገስና ስለዝኾነ ዘበገስና ካ ኹኑ ከም ሓቂ
እቲ ሕትመት ይኹን ካልኦት ነገራት ኣበይ ዝፍፀም ካብ ወፃኢ ድዩ ዝመፀኩም ኣብ ውሽጢ ዓዲ
ካብ ደገ እዩ ዝመፅእ ካብ ደገ በቲ መሰረት ንሕና ዝተዘራርና ኣሉ ዓላማታት ብ ተፃሒፉ ይመፅእ መፅኢ ከዓ ይዝርካሕ ማለት እዩ
እሞ መርሃዊ ንግዜኻ ብዙሕ ነመስግን ክብረት ይሃበለኝ
ዳንኤል
ማን ክብል አበይ ከም ዘለ ሐስከ ገለጸለኝ
ተመስገን ሀብቶም አብ አስመራ ኣሎ
እዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣስመራ ፀረ መንግስቲ ትሕዝቶ ዘሎ ፋንፍሌት ከም ዝተበተነ ዝሕብር እዩ እሞ ብዛዕባኡ ትፈልጦ ነገር ኣሎ ዶ
ኣከባቢ መደበር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተደርዩ ተባሂተበትዩ ተባሂሉ ነይሩ ፅቡጥ እኳ ተዘይረኣና ንሕና ግን ከምኡ ዝውርአ ኣብ ኣስመራ
ንሕና ክትብል ከለካ ግን በዓል መን ኢኹም
ንሕና ካብቶም ገለገለ ዓርቢ ሓርነት ዝረኽቦም ኣባላት ኣለዉ
ስለዚ ንስኻውን ምስዞም ዓርቢ ሓርነት ዝበሃሉ ተሓባበሪኻ ወይ ከዓ ምስ ኮንካ ትንቀሳቀስ ኢኻ
እወ ገለገለ ሓበሬታታት ንኽቦም
እንታይ እዩ ዕላማኹም
ዕላማ ና ህዝቢ ዘሎ ትርኢ ዘለ ሓደ ትርእ ሓደ ደልጥ ሸግር
ሰሚዕና እውን ስለ ዘይንፈልጥ ንእዝንና እውን ጋሻ እዩ ዓርቢ ሓርነት ዝበሃሉ እሞ ስርዓት ንምቕያር ድዩ ብሰላማዊ ኣገባብ ድዩ ብገነፃዊ ኣገባብ ድዩ ፕሮግራም ዘለዎ ድዩ ብዙሕ ብሩህ ኣይኮነን እሞ ብዛዕባኡ ክትገልፀለይ ተኽኢልካ እዩ
እዛብ ሕጂ እኮ ንሓንቲ ናይ ጎነፅ ይኹን ናይ ሰላማዊ ክስታይ የብሉን ኾነ ግን ንዓና ከምዝሓበሩኒን ማለት እዩ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ዓቢ ምዃኑ ገለገለ ሕጂ ሰላማዊ ምንቅስቃስ ምዃኑ ሓላይ ግን ዓቢ ምዃኑ እዮም ኣስከቢሮም
ስለዚ ተኣምነሉ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ዓርቢ ሓርነት ዝበሃል ንኣብነት ዓርቢ ኣይትስርሑ ዝብል ሓደ መደብ ከም ዘለዎም ይዛረቡ እሞ ዝሰምዕ ሰብ ኣሎ ዶ
ዝሰምዕሰብኩም ቁርብ ኣገነቕሓት ናይ ህዝቢ ገለ ትብሎ እንዲኻ ዝፀንሐ ናቤት መንግስቲ ገለ ነነ ገለ እጂ ግን ቁርብ እንዳበለ እንዳመረሮ ከይዲ ከሎ በቲ ፀሊኡ ክቕበሎ ምኳኑ ፍሉጥ እዩ
ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ካልእ ከተማታት ኤርትራ ፋንፍሌት ከም ዝብተን ሓበሬታ ኣለካ ድዩ
ኣለኒ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ዝረኸብክዎን እዩ ስካብቲ ዝተመስከነሲ ዝረኸብኩዎ ነይሩ
ትሕዝቶ ናይቲ ዝረአኸዮ ፋንፍሌት ግን እንታይ ይብል
ተለዓል መንእሰይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ተለዓል ዝብል ነሩ
ሕራይ እምበር ተመስገን ይቐኒለይ
ኣራይ
ጋሻና መን ክብል ኣበይ ከም ዘለካ እስኪ ንስቕማዕትና ገለፀለይ
ሕጂ ኣነ ኣብቲ ክለብ ኣዱሊስ ዝብል ፊት ኮመርሻል ባንክ ኣብየ ዘለኹ
ኣብ ኣስመራ
ኣዱሊስ ስፖርት ክለብ
መን ክብል ሽምካ ዶ ክትገልፀለይ
ዋ ኤልያስ ያዕቆብ ይበሃል
ራይ ኤልያስ
ተቐማጣይ ናይ ኒውዮርክ እየ ሕጂ ንዕረፍቲ ንኣስመራ መፅኦ ዘለኹ
ኣብ ኣስመራ ክንደይ ፀኒሕካ ኣለካ ኤልያስ
ሕጂ ክልተ ወርሑን ሰለስተ ሰሙኑን ገይረ ኣለኹ
ራይ እሞ ኩነታት ኣስመራ ከመይ ኣሎ
እዋ ኩነታት ኣስመራ ኣነ ምስ ሰላሙ ምስ ህዝቡ ምስ ገሊኦ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብለይን ልክዕ ናይ መብራህቲ ሕፅረት ኣሎ ግን ብዙሕ ዘርብሽ የለ ፍርቂ ከይተኣት ወላ ንጉሆ እውን ሰዓተ ኣርባዕተ ሰዓት ሓሙሽተ ወካሕሳውን ዝወፅሉ ግዜ ኣሎ ኩሉ ሰላም እዩ ዘሎ ተዓዲ
ኒውዮርክን ኣስመራን ኣይኮናን ክንነፃፅር ከምቲ ዝበልካዮ ግን ዝተወሰነ ፀገማት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ በዞም ዓርቢ ሓርነት ዝበሃሉ ውዳበታት ኣብታ ከተማ ይኹን ኣብ ካልኦት ከተማታት ኤርትራ ፋንፍሌት ወይ ከዓ ወረቐት ይብተን ከም ዘሎ ይስማዕ ኣሎ እሞ ከምኡ እውን ዝብሉ ሰባት ኣጋጢሞምን ኣለዉ ካብ ኣስመራ ዝሰማዕካዮ ወይ ዝረአኻዮ ነገር ኣሎ ዶ ብዛዕባ ፋንፍሌት እየ ዛርብ ዘለኹ
ኖኖ ብዛዕባ ፋንፍሌት ተዘርጊዑ ከምዝሰቢሉ ዝበሃል ወላ ሓንቲ ነገራት የለን ወላ ሓንቲ ተኸተማ እውን ተረቢሹ ከም ዘሎ ገለመልታት ዝበሃል ወላ ሓንቲ ነገራት ኣነ ኣይሰምዓኩም
ኣብ ንኣብነት ቴሌፎን መስመራት ይልጠፍ ይበሃል ኣብ ገለ መፀበይ ኣውቶቡስ እውን ከምኡ ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ መንደቕ ድዩ ግድግዳ ዝተለጠፈ ፋንፍሌት ኣይረአኻን ወይ ኣይሰማዕኻን
ኣይረአኹን ዋላ ሓንቲ ይረአኹን ይርኢ ንዚ ናይ መርዝዕ ናይ ገልመለታት ግን ኣብታ ዝተለጠፈ ነገር ዋላ ሓንቲ የለ ንጎ ተስየ ኸይድ እየ ግን ገለ ነገራት ብዛዕባ ፋንፍሌት ዝተባህለ ነገራት ዝሰማዕኮ የብለ ምስዕሮተይ ዕልል የብል ከምዚ ተባሂሉ ዝብል ነገር ካብ ሕጂ ሰማዕኹን ኣይረአኹን
ሕራይ እምበር ትብሎ ተሃልዩ ክንሰምዓካ ወዲ ኣለኹ ኤልያስ ያዕቆብ ቃለ ምልስና ንውድእ ኣለና እሞ እተዛረቦ ተሃልዩ ቐፅል
ዶ ወላ ሓንቲ ንሕን ብዛዕባ ሰላም ኣብዚ ወላ ሓንቲ ዘዕገርግር የለ ዘርብሽ የለ ሰብ ኩሉ ከምድልቱ ብሰላም ይንቀሳቀስን ይኣቱን ይወፅን እዩ ዘሎ ስለ ነገር ናይ ምርባሽ ነገራት ወላ ሓንቲ ነገራት የለን
ሕራይ በር
እዚኣ ክረጋግፀልካ ዘለ ወላ ሓንቲ እ ሰብሲ ኖርማል ከም ቀደሙ ስጋ ፍርቂ ለይቲ እየ ምስ ተዛዊሩ ተቢሉ ገዝኡ ይኸይድ
ሕራይ እምበር ኤልያስ መንገዲ ሰላም ይግበረልካ ማዓዚኻ ትምለስ
እንዲዒ ዝዓነስ ጥዕምኒ ዘሎ ዝኸርም እየ ዝመስል
መፅቡቅ ክራባት ይግበረልካ
ትበልዕ ኣሎ ግን ኩሉ ነገር ከይባላዕልዓ ኩስ ኣይመፅን እየ
እሞ ተማልዕልና ኢኻ
ኣራይ ክማላዓልኩም እየ ሕጂ ከም ለበ ዘበን ክረምቲ እሶት ስለደየለ ብላዕቲተይ ዘሎ ሙሉእ ኩሉ ሸዊታት መሊእ ዘሎ
ራይ ይቕኒየለይ እምበር ኤልያስ
ኣራይበል እሺ በትረ ሰላም
ኣነ እውን በትረን ኣጋይሽናን ከመስግኖም ደሊ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
ኣብ ቀረባ እዋን ብኣቶ ገብሩ ኣስራት ዝተፅሓፈ መፅሓፍ እንታይነትን ቅንዕናን ሚኒስትር ቀዳማ ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊን ሓልዮቱን ኣቐሚጥዎ ኣሎ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነውን ፕረዚደንት ነበር ነጋሶ ጊዳዳ ሳሞራ ዮኑስ ኩሎም ዝተዛረቡሉን ደላይ ሰላምነትን ሓላይነትን ኣቐሚጦም ኣሎ ኤርትራውያን ግን ልብና ሰሪር ስለ ዝኾነ ሓንቲ መዓልቲ ኸማን ውዕለትን ጥቕምን መለስ ዜናዊ ከይመስገናን ከይተቐበልናሉ እንሓልፍ ኣለና ካብ ዘላውና መራሕትን ሰበስልጣናት መለስ ሓላይ ነይሩ ንህዝቢ ኤርትራ በዚ ጋጣምትን ክቡር ኣቶ ኣቦይ ስብሓት ነጋን ነቲ ቕኑዕ ምኽሮምን ለባን ምኽሮምን ኣመስግኑለይ እቲ ዝሕዝን በዓል ኣቦይ ስብሓት ኮፍ ኢሎም በዓል ገብሩ ኣስራትን ኣረጋሽን ሃገር መርሑ ነይሮም ናይ ብሓቂ ኣቦ ስብሓት ነጋ ክተመስግኑለይ ይደሊ እንደገና ሰላምን ረሃዋን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኹን
ናይ ኣቦይ ስብሓት ተዘረብዎ ዘረባ ብዙሕ እስር ዘለዎ ዘረባ ኣይኮነን ኢድካያቶም ቆጠው እዩ ስለዚ ትኽክለኛ ዘረባን ትኽክለኛ ሓቅነት ዘሎ ዘውፅኦ ዘረባ ታይስ ብዛዕባ ናይ ግብራስራት ብትኽክለኛ ሓሳብ የውፅዎ ትምስጢር ኩሉ ነገሩ ስለዚ ናይ ግብራስራት ኣስተያየት ናይ ግብራስራት መፅሓፍ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኦሮሞ ይኹን ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ዝቕበሎ እዩ ስለዚ ኣዘራርብዎ
ገለገለ ሰባት ኣብቲ ናትኩም ቻናል ደዊ ኢሎም ነቲ ርእሲ ናትኩም ስ ርእሲ ናቶም ክገብርዎ ስለ ዝፅዕሩ ርጃኹም በትሰርሕዎ ዘለኹም ዕግበ ስለ ዘለ ንቐፅሉ ካልእ ክብለኩም ገለ ድደሊ ገለ ሰባት ኣብቲ ቦርደር ናይ ኤርትራ ቅድሚ መግዛእቲ ዝብሉ ቦርደር ከምዘይነበረ ክትሕብርሎ ይፈቱ ብሩክስን ሰላምን ቅነ ይኹን ኩላና ሃፔ ካብ ዳላስ
ገለገለ ውሃብቲ ርእቶሲ ኣነ ሰብ ተዛርብሉ እዮም ዋላ ካብዚ ምፍላጥ እዩ የፀግመኒ ምክንያቱ ሓደስ ቅድሚ መግዛእታዊ ውዕላት ድነበረ ንምሁራት ሓቲትኩም ንገብሩልና መግዛእታዊ ውዕላት ኣይትበሉና ኢሉ ዝኾነት ሃገር ኮ ብመግዛእታዊ ዝቆመት እያ ቅድሚ መግዛእት ሲ ኣበይ ድነበረ ደብዮም ሞ ምሁራት ክነግርዎ ስለዚ ሓሲብና ተተዛረብና ይሓይሽ ማለት እየ ይቀኒለይ ጎይቶም እ ካብዘ እምበር
ሓደ ወሃቢ ርኢቶ ይቁረታ ስሙ ይሓዝኩን ዶብ ዝፈልጡ ቦርደር ዝፈልጡ ምሁራት ዓድምኩም እንተተሓትሉና ፅቡቕ ነይሩ ክብል ሰሚዐ ዶብ ዝሓንፀፁ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑን ሃገራት ኣፍሪካ የዚኦም ዝነበሩ መግዛእቲ እዮም ሓንፂፆም ሞ ንሶም ከዓ ከምቲ ቀደም ዝሓንፀፅናዮ መሰረት ክትቀበሉ ድኹም ኢሎም ሞ ንኤርትራውያን ሓለፍትን ንኢትዮጵያውያን ሓለፍትን ኣብ ኣልጀርስ ይኹን ኣብ ሄግ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝተፈላለየ እዋን መጨረሻ 2002 ናይ ቀደም ቦርደር መሰረት ዝተዋህበና ውሳነ ዓብድና ሃቡና ምስ በልና እዮም በዓል ንስኻን ቢፆትካን እምቢ ኢሎም ተሓንጊዱ ክሳብ ሕጂ ኮለል ንብላ ኣለና ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን እዞክቶም ክፈላይ ኣይኮንኩን ቶም ፖለቲከኛታት እዮም ኣመሓላለኹም ክንብል ከለና ህግደፍ ዘይኮነስ ግን ያሃደግ እዩ ኣብዩና ህግደፍ ኣነ ህግደፍ ደጋፊ ኣይኮንኩን ግን ህግደፍ ዝበልኩምና ንሰምዕ እንዳበለ ያሃደግ 5-12 እንዳበለ ክሳብ ሕጂ 12 ዓመት ኮለል ዘብለና ዘሎ ያሃደግ እዩ ስለዚ ናብ ያሃደግ ተመሊስካ እንታይ እዩ ኮለል ዘበለኩም ዘሎ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዚና ነምስክር እምባር ከሰኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓልቲ ዘዳለውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ዝቕፅል ሰኒ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ቀኒ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.